Binecuvântat să fie Domnul! Vă îndemn și vă rog să deschideți împreună cu mine la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 15. Romani, capitolul 15. Citim primele 13 versete. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui. După cum este scris, de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele Tău. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul Lui și iarăși lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-L toate noroadele. Tot astfel și Isaia zice, din iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care le dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Prea iubiți frați și surori, suntem în studiul nostru din Epistola către Romani, tot mai aproape de final. De altfel, în acest capitol 15, Apostolul Pavel chiar face anumite concluzii la carte și vor fi prezentate, vor fi subliniate câteva din temele mari ale epistolei. Dar, ca un punct culminant sau ca un fel de a trage concluzie finală, Apostolul Pavel, sigur, va oferi modelul care trebuie urmat de către noi toți, și anume modelul Hristos. Așa că am intitulat lecția din seara aceasta după pilda lui Hristos. Acest titlu oarecum se desprinde din partea finală a versetului 5. Dumnezeul nădejdii și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Deci după pilda lui Hristos. Vă amintiți probabil de data trecută că am vorbit despre această tensiune, această situație specială creată în Roma, în comunitatea creștinilor din Roma, nu doar între evreii creștini și neamurile creștine, ci capitolul 14 subliniază tensiunea chiar și între cel slab în credință, cel tare în credință. Pe chestiuni legate de dietă, de mâncare, de ținerea anumitor zile, chestiuni cu substrat religios. Pavel, sigur că face o pledoarie către cei tari în credință, se adresează lor, spuneam asta chiar la începutul capitolului 14, versetul 1, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Și apoi, sigur că din nou acest apel este repetat în pasajul care a fost citit. Deci Pavel se identifică cu cei tari în credință și face un apel către credincioșii maturi, credincioșii tari în credință, fie că sunt dintre neamuri sau dintre evrei, și le spune, voi trebuie să aveți grijă de cei slabi și să vă ocupați de ei, să vă apropiați de ei, să nu vă plăceți vouă, ci să plăceți Domnului și să plăceți aproape Lui în ce este bine. Da? Să plăcem Lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Pavel, spuneam data trecută, are o strategie foarte interesantă. Nici nu ia apărarea unui grup, nici nu condamnă alt grup, nici nu pune în discuție așa pe puncte care mâncare e bună, care mâncare nu este bună, care zile trebuie ținute, care zile nu trebuie ținute. El nu face lucrul acesta, ci se adresează celor tari în credință și spune, după cum voi veți trăi și cum voi veți practica umblarea în dragoste, așa sigur că veți urmări pacea și zidirea celuilalt și implicit a Bisericii lui Hristos, a adunării. Ne uităm puțin la structura acestui capitol. Deja am spus, avem secțiunea a treia care discută aceeași problematică a tensiunii dintre cel slab și cel tare. Asta este Roman 15, de la 1 la 7. Și aici ideea centrală este să se accepte unii pe alții așa cum și Hristos i-a acceptat pe ei. Apoi urmează o a doua secțiune în capitol, de la versetul 8 la 12, unde Apostolul Pavel vorbește despre noua familie a lui Dumnezeu, despre noua familie în Hristos Iisus. Și din nou subliniază una din marile teme a reconcilierii, și anume faptul că și evreii și neamurile prin Hristos au căpătat înfierea și au căpătat intrarea în marea familie a lui Dumnezeu. Pavel, în secțiunea 7.13, face concluziile și aici, sigur că, așa cum spuneam, repetă niște teme mari în epistolă. Sigur, chemarea la unitate nu lipsește și această acceptare mutuală și de parte și de alta, iar în partea finală a capitolului, tot ținând de structură, el vorbește puțin despre planuri de viitor. Le zice, deci e o secțiune care ar putea să meargă de la versetul 14 până în capitolul 16, versetul 16. Dar de capitolul 16 ne vom ocupa cu ajutorul Domnului joia viitoare. Așa că zice el, v-am scris ca să vă aduc aminte și în anumite lucruri, în anumite subiecte și în anumite sublinieri, sigur că Pavel are de gând să vorbească cu autoritate și cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi le-a dat Dumnezeu. Aici apare deja un subiect și un fel de overarching theme, că de fapt în Romani, capitolul 1, versetul 5, Pavel spune că eu am primit chemarea și apostolia ca să aduc neamurile la ascultarea de Hristos. Și aici foarte frumos subliniază din nou, neamurile să fie o jertfă bine primită, versetul 16, să aducă neamurile la ascultarea de El, în 1 cu 5 va spune toate neamurile să fie aduse la ascultarea de Hristos. Apoi le vorbește puțin despre planurile Lui de viitor. Vrea să îi viziteze, pentru care planul să ajungă în Spania, și spune, în drumul meu spre Spania, voi opri la voi, am să vă vizitez, am să mă bucur cu voi. Și acum le zice și ce planuri are la momentul când scrie. Cum bine știți, el scrie din Corint, scrie cam în jurul anului 57 după Hristos, și este în a treia călătorie misionară. În tot timpul acesta și în toate aceste călătorii, Pavel nu uită de săraci, nu uită de cei în nevoi, de cei năpăstuiți, și mereu strânge ajutoare pentru sfinți și le spune, mă duc la Ierusalim cu ajutoare pentru sfinți. Și în tot ce face, și măcar că nu le văzuse fața, nu îi vizitase încă pe cei din Roma, este foarte deschis sufletește și apelează la ei și le cere rugăciune, cere suport în rugăciune, iar bineînțeles vom vedea cu ajutorul Domnului joia viitoare, fiind și ultima lecție din ciclul acesta, că în capitolul 16 avem o demonstrație extraordinară și cu multă, multă măestrie din partea apostolului, chiar dacă la prima vedere o să ni se pară că e o înșiruire de nume și sunt tot felul de persoane amintite, unele pe care le-am întâlnit și noi pe paginile Scripturii, altele poate le auzim pentru prima dată și la prima vedere o să zicem, niște nume acolo, o listă întreagă de nume. Dar o să vedeți ce comoară nestemată se ascunde în acest capitol. Sigur, asta cu ajutorul Domnului și prin harul Lui. Acum, haideți să subliniem câteva lucruri importante din acest capitol. Spuneam în prima secțiune, deci de la 1 la 7, este această pledoarie pentru reconciliere. Și aici, din nou, noi cei care suntem tari, să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine. Și să urmărească zidirea, să urmărească unitatea. Și de ce am numit după pilda lui Hristos? Pentru că mereu și mereu Apostolul Pavel pune înaintea lor acest model, modelul Hristos. Și spune, nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Versetul 4 ne arată că tot ce face Pavel este absolut ancorat în Scriptură, foarte puternic ancorat în Scriptură. Deci asta e fundația, argumentul paulin este unul biblic și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Și apoi repetă mereu pledoaria aceasta, adică rugămintea aceasta, insistența aceasta pentru stați în unitate, rămâneți în unitate, lucrați la unitate, lucrați la zidire, apropiați-vă de cel slab, ocupați-vă de el și nu numai acceptați-l sau tolerați-l, nu, ci prin felul cum vă purtați cu el, urmăriți zidirea și urmăriți pacea și toți împreună, spune el, versetul 6, cu o inimă, cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Observați cum Pavel dorește foarte mult ca această biserică din Roma să fie unită, să fie în duhul laudei, să laude pe Dumnezeu, să slăvească pe Dumnezeu cu inima, da? Observați, vă rog, prioritățile, cu o inimă și cu o gură, da? Dacă ai o inimă bună, dacă ai o inimă curată, dacă ai o inimă pentru Domnul și pentru celălalt, pentru binele celuilalt, atunci și gura poate să facă lucrarea de laudă și să slăvească pe Dumnezeu. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și Hristos pe voi, spre lauda lui Dumnezeu. Versetul 7, deci foarte clar și foarte simplu, așa continuă cumva tema din capitolul 14, pentru că această temă is overlapping, trece în capitolul 15, da? De altfel, poate că știți, nu e ceva nou pentru dumneavoastră, dar textul n-a fost împărțit în capitole sau în versete de către Apostolul Pavel sau de către cei care au scris. Asta s-a întâmplat mult mai târziu și noi avem această împărțire, uneori reușită, alteori mai puțin reușită, în capitole, în versete. Da? Apoi vine secțiunea aceasta de la 8 la 12, vă spuneam, noua familie a lui Dumnezeu. Noua familie a lui Dumnezeu sau noua familie în Hristos. Și aici este ceva extrem de valoros, extrem de important și am să citesc ca să subliniez asta. Iarăși vine una din marile teme ale epistolei. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților. Această temă, credincioșia lui Dumnezeu, este una din marile teme ale epistolei. Dikaiosune teu este în limba greacă. De 29 de ori apare în epistola către romani, credincioșia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost mereu credincios, oamenii n-au fost credincioși, poporul ales n-a fost credincios, nici până astăzi, în toate generațiile, oamenii n-au rămas fideli, n-au rămas credincioși, cum spunea fratele Arpi la timpul de rugăciune, se adresează Domnul Bisericii din Efes și înșiră o sumedenie de calități și de lucruri valoroase și totuși îi spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, nici măcar nu ți-ai pierdut-o, ți-ai părăsit-o, parcă ar vrea să spună cu bună știință ai făcut asta. Da? Dar Dumnezeu rămâne mereu credincios. Ăsta e conceptul. Și cum face Dumnezeu asta? Face asta în toate legămintele din Vechiul Testament, o să vedeți, le reînnoiește și sunt mereu recapitulările acestea în legăminte și Dumnezeu spune: eu am să-mi țin partea mea. Problema e cu voi, evreilor, cu voi, poporul ales, sau cu voi, biserică din Efes, sau, mă rog, biserică din Roma. Cu voi e problema. Voi nu rămâneți credincioși. Voi n-ați fost până la capăt credincioși. Dar Dumnezeu a rămas mereu credincios. Și în El toate promisiunile cum sunt? Sunt da și amin. Adică Dumnezeu, în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. El rămâne credincios. Dar unde a împlinit Dumnezeu de plin această credincioșie? Și cum și-a arătat Dumnezeu de plin această credincioșie? Unde și cum? Și prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos. Este singurul care a împlinit legea. Toată legea lui Moise, Iisus Hristos a împlinit-o. N-a călcat niciuna din ea. De la tăierea împrejur și până la cele 613 sau cât ori fi fost, cel puțin la ora asta se discută de 613 legi. Da? Hristos le-a împlinit și în Hristos este această împlinire a legii, această împlinire a credincioșiei, această manifestare a credincioșiei lui Dumnezeu. Prin întrupare, prin lucrarea lui mesianică, învățătură, vindecare, minuni și tot ce a făcut, prin moartea lui pe cruce, prin învierea lui, prin înălțarea lui la cer, da? El ce a făcut, n-a făcut altceva decât să urmărească această linie a credincioșiei lui Dumnezeu, să spună, Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu nu se lasă până își duce planul la îndeplinire. Este lecția aceea de care știți bine și poate vă aduceți aminte din Ieremia, capitolul 18, când Domnul îi spune profetului, te duci în casa olarului, acolo am să te fac să auzi cuvintele mele. Și acolo nu l-a așteptat vreun înger sau nu s-a deschis cerul, n-a auzit niciun glas care să vină din cer și să vorbească, cum spune C.S. Lewis, ca într-un megafon, mai ales prin suferință când vorbește Dumnezeu, spune C.S. Lewis, Dumnezeu pune megafonul la gură, adică strigă tare când treci prin suferință, atunci îl auzi. Și atunci te întorci pe toate părțile și zici, Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce ai cu mine? Ce vrei să-mi vorbești? Ce n-am făcut bine? Da, atunci. Ei, și îi spune, te duci acolo și am să te fac să auzi cuvintele mele. Se duce acolo, în atelierul olarului, într-un, știu eu, șap, șopron, ce-o fi fost, da? Și zice, face trei observații. Trei observații, dar fac parte din descoperirea lui Dumnezeu. Zice, olarul lucra pe roată. Adică roata se învârtea. Prima observație. Viața merge înainte. Câteodată tare, câteodată încet, câteodată așa e o centrifugă de mare, de habar nu ai ce se întâmplă și ce sens să dai lucrurilor, pentru că lucrurile iau o viteză uluitoare în viață. Alte ori parcă merge încet și zici, oare ce mai face Dumnezeu, oare ce mai lucrează, oare ce are de gând, da? Dar roata se învârte. Câte vreme trăiești, roata se învârte. Apoi zice a doua observație, olarul încerca să facă un vas și vasul n-a izbutit. Cum se întâmplă? Cum zice? Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Adică el vrea să spună, în natura lutului este această caracteristică de a fi rebel. Lutul e un rebel, lutul e obraznic, e nepocăit, e plin de impurități, nu se lasă modelat. Asta e lutul, natura veche a omului. Da? Și Domnul ne prelucrează și ne prelucrează, toată viața ne prelucrează și noi nu vrem să cooperăm. Târziu de tot, parcă începem să pricepem și zicem, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Ca și cum parcă Dumnezeu ne-ar vrea răul, dar Dumnezeu nu ne vrea răul, Dumnezeu ne vrea un bine mai mare decât ni-l vrem noi, dar noi nu ne lăsăm modelați. Și a treia observație, care merge exact cu textul nostru, spune că olarul nu s-a lăsat, n-a cedat, n-a renunțat. Putea să ia lutul, să-l arunce departe, să zică, băi, din ăsta nu, ăsta e rebut. Așa zicem noi, rebut. Da? Piese la strung sau, mă rog, unde se prelucrează ele, unele sunt aruncate și scrie pe ele rebut. Adică n-a izbutit. Olarul Dumnezeu nu face așa. El nu se lasă, spune Ieremia, dar de fapt spune Domnul, până când face un vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Asta e dicaiosune teu, credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne credincios și nu renunță. Și în Hristos a arătat omenirii că nu numai că n-a renunțat, la ei, dar a dat tot și a arătat în Hristos maximum de credincioșie, pentru că Hristos a împlinit în totul, absolut, la milimetru, în totul voia lui Dumnezeu. Da? Apoi, versetul 9 spune că evreii și neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Și aici o să vedeți o serie de texte foarte frumos așezate în care Apostolul Pavel argumentează, mai ales evreilor, și le spune: nu pricepeți că în planul lui Dumnezeu de la început a fost ca Dumnezeu să-i cuprindă și pe neamuri. Evreii ziceau: numai noi, noi suntem special, noi suntem poporul ales, noi, cu noi lucrează Dumnezeu. Voi sunteți niște păgâni, Dumnezeu nu se compromite cu voi. Pavel altfel prezintă lucrurile și subliniază: și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta în numele Tău. Iarăși, mai vine cu un alt argument, ca și cum n-ar fi fost destul, vrea să-i convingă și le dă dovezi peste dovezi și spune: este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul Lui. Da? Împreună cu poporul Lui, observați? Împreună cu evreii. În Hristos și neamurile și evreii sunt o singură familie. Și iarăși, încă una: lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-L toate noroadele. Tot astfel și Isaia zice, vine cu unul din marii profeți, profetul mesianic, cel mai puternic profet care vorbește de Mesia în Vechiul Testament. Zice, din el se va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Și acum le spune: oameni buni, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care le dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Le spune, terminați cu discuțiile, care-i primul, care-i al doilea, care-i mai mare, care-i mai mic, care-i mai tare, care-i mai slab, care-i mai grozav unul decât altul. Nu înțelegeți că în Hristos și unul și altul sunteți... Billy Graham spunea foarte frumos, avea mereu o expresie, zicea, la picioarele crucii pământul este even, este egal. Acolo, la picioarele crucii, evreul este pe același nivel cu neamurile, neamurile pe același nivel cu evrei. Și acolo nu există unul mai păcătos și altul mai puțin păcătos, nu există. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă n-are Hristos și jertfa Lui, milă de noi și harul Lui, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar observați cum Pavel argumentează și cum prezintă, zice, uite cum în toate scripturile Vechiului Testament se spune ce plan are Dumnezeu cu neamurile. Voi pricepeți că evreii și neamurile acum sunt în noua familie a lui Dumnezeu și să clarificăm lucrul ăsta. Și vine apoi ca și cu o concluzie, cu această foarte, foarte frumoasă rugăciune. În versetul 12, aproape că am putea să facem un pic o schiță sermonică, o schiță din asta expozitivă, numai pe versetul ăsta 12, zice Dumnezeul nădejdii, deci sursa este Dumnezeu, Dumnezeul nădejdii. Scopul, da? Să vă umple de toată bucuria și pacea. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, să aveți bucurie, să aveți pace. Să fiți împreună, să vă bucurați de har, să vă bucurați de mântuire, să vă bucurați de Dumnezeu. Relația, sigur că este o relație cauză-efect, pentru că din credință, da, zice, această bucurie și pace vin din credință. Credința dă această stare, da? Și mai frumos și mai important spune, zice, puterea Duhului Sfânt lucrează în voi și prin puterea Duhului Sfânt deveniți tari în credință. Mijlocul, puterea Duhului Sfânt. La Eclesia, la studenți, le spuneam mereu o frază care nu mi-aparține, care am găsit-o în teologie și care mi-a plăcut foarte mult. Și am zis, dacă nu rămâneți cu mult de la mine, cu înțelegerea acestui concept, aș vrea să rămâneți. Este foarte important să înțelegeți asta. Și spuneam, Dumnezeu Tatăl este Cel care inițiază. Adică are un plan înainte de întemeierea lumii, le știe pe toate, le-a rezolvat pe toate, le-a aranjat pe toate. În El, din veșnicie, este planul acesta perfect, nu trebuie să-L modifice, nu trebuie să-L schimbe, nu trebuie să-L ajusteze, nu trebuie să-L facă mai bun, nu trebuie să-L înnoiască, să mai adauge ceva, nu, totul e. Deci El inițiază, are un plan. Apoi, prin întrupare, Hristos vine și inaugurează planul. Da? Planul acesta în Hristos, de la întrupare și până la înălțare, Hristos a fost Cel care a inaugurat și care a spus mereu, eu și Tatăl suntem una, eu nu fac altceva decât ce aud, ce văd, ce face Tatăl, ce îmi spune Tatăl. Și atunci El vine și această credincioșie a lui Dumnezeu, această neprihănire a lui Dumnezeu, o aduce în fața omenirii și o prezintă în fața omenirii prin viața Lui, prin faptele Lui, prin învățătura Lui, prin jertfa Lui, prin tot. El inaugurează. Da? Tatăl inițiază planul, Fiul inaugurează planul și Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, a treia persoană din Dumnezeu, Duhul Sfânt implementează planul. Da? Asta și cu noi se întâmplă, asta și în viața noastră se întâmplă, asta se produce cu fiecare din noi. Așa spune și aici, prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Duhul Sfânt este Cel care face aceste lucruri în practic în viața noastră. Dacă îl lăsăm, bineînțeles, și cedăm Duhului Sfânt și îl lăsăm să aducă în viața noastră toate binecuvântările care vin din lucrarea lui Hristos. Aici am pus un citat dintr-un teolog foarte cunoscut și apreciat astăzi în lume, chiar și nu numai în lumea evanghelică, ci peste tot. A fost și în România, a ținut acolo conferințe. Este vorba de N.T. Wright. N.T. Wright este un teolog englez și are un studiu aprofundat, are un studiu și pe viața Apostolului Pavel, are un studiu și pe Romani, are un studiu aprofundat în gândirea paulină și are o carte, direcții noi sau o înțelegere nouă în teologia paulină. Și e un citat din el, sper să nu vă ispitiți cu asta sau să nu vă smintiți, să nu vă potigniți, că nu e supra-complicat, dar e foarte frumos ce spune el. Zice așa, ceea ce dorește Pavel să comunice în mod practic, e vorba de roman, de studiu pe romani, da? În cartea lui, studiu din Epistola către Romani, este acest citat. Ceea ce dorește Pavel să comunice în mod practic este cum se ajunge la binecuvântarea centrală care constituie inima acestei scrisori. Care credeți că este? Acum puteți citi acolo și vedeți. Care este? Justificarea sau mântuirea prin credință? Știți că epistola asta l-a trezit pe Luther. Da? Epistola asta l-a trezit pe John Wesley. Epistola asta l-a trezit pe Spurgeon, pe marele predicator, pe prințul predicatorilor. Cuvântul ăsta a avut un efect fantastic. E cuvântul lui Dumnezeu, nu e cuvântul lui Pavel. Spuneți, frate. Da. Tudor Popescu și Cornilescu, de asemenea, prin intermediul studiului cărții pe romani, au înțeles mântuirea prin credință, au înțeles ce a făcut Hristos, au înțeles ce înseamnă să trăiești prin credință. Spune Pavel, capitolul 1, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, pentru că ea este arătată o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, ca cel neprihănit să trăiască sau cel neprihănit va trăi, după cum este scris, citat din Habacuc, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Observați că nu e vorba de afirmații propoziționale, cum ne acuză bisericile istorice pe noi, că noi, evanghelicii și reforma și tot, noi numai avem niște crezuri ale noastre și niște afirmații și credința la noi e propozițională. Nu e propozițională numai, adică cu formule, asta înseamnă propozițională, formulată în propoziții, frumos. Nu, e trăită practic, prin credință. Ea îl cunoaște pe Domnul și a umblat cu Domnul, prin credință. Justificarea prin credință, spune N.T. Wright, produce părtășia și unitatea prin credință. Astfel, ajuns să cunoști și să experimentezi dragostea, bucuria, pacea, speranța pe care Duhul Sfânt le implementează continuu în viața ta. Da? Justificarea prin credință produce părtășia și unitatea prin credință. Adică dacă vă întreabă pe dumneavoastră cineva, v-ați întâlnit cu Hristos? Da, m-am întâlnit cu Hristos, mi-am predat viața lui Hristos, sunt un copil al Domnului, relația mea cu Domnul este pe locul 1, e important, asta e tot. Pavel vine și spune, dacă asta e adevărat și așa e și s-a întâmplat asta, atunci trebuie să se vadă asta în comunitate. Trebuie să se vadă asta în biserică. Trebuie să se vadă asta de felul cum trăiți unii cu alții. În dragoste, în bucurie, în pace. Și este versetul ăla celebru din 14:17. Vă amintiți? Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Le spune când ei se certau pe ce să mănânce, ce să nu mănânce, ce să țină, ce să nu țină. Zice, oameni buni, terminați cu asta. Nu asta este. Împărăția lui Dumnezeu e mult mai mult. Este neprihănire, este pace, este bucurie în Duhul Sfânt. Da? Este și o perspectivă, și aici folosesc un cuvânt care ține de un cuvânt în limba greacă, eschaton, adică timpul sfârșitului. Fratele Lazar ține vinerea pe Vocea Creștinului și în studiile dumnealui mereu vorbește despre lucrarea aceasta, că vine Domnul și ce semne sunt și cum trebuie să ne pregătim și ce trebuie să știm și ce trebuie să facem. Și că de fapt Pavel în înțelegerea lui este că în această nouă identitate care o avem în Hristos și această nouă participare sau înfiere în familia lui Dumnezeu sau familia lui Hristos, și evreii și neamurile în el și prin el au intrat în această nouă familie și au intrat într-o dimensiune escatologică, adică lucrurile sfârșitului deja se derulează. Cum spune Pavel, cum spune Petru la Rusalii, fapte 2, când încearcă să explice ce e cu vorbirea asta în limbi. Cum spune? Păi asta este, zice, ce a spus profetul Ioel și asta este că în vremurile din urmă. Vremurile din urmă? Da, de când a venit Hristos, deja s-a început escatonul. Că încă nu s-a consumat, că încă nu e terminat, sigur că da. Dar identitatea nouă în Hristos, participarea în familia lui Hristos deja ne-a pus în această dimensiune escatologică a sfârșitului. Noua speranță în Hristos. Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu prin jertfa sa. Asta înseamnă că e posibilă împăcarea și unii cu alții între noi. Da? A Așa imperfecți cum suntem, dar prin Hristos. Dimensiunea escatologică înseamnă că suntem în Hristos deja. Deja, e acel concept deja și nu încă, already and not yet, dar cu credință și cu speranță așteptăm împlinirea finală, care încă nu s-a arătat. Ce s-a arătat, ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Da? Este un sensus plenior, un sens de plin de a se împlini toate aceste lucruri. Mă grăbesc un pic. Când Pavel le pune înainte pilda lui Hristos, și asta e titlul lecției noastre, după pilda lui Hristos, sunt cel puțin trei sublinieri pe care le face. Și spune, așa cum în Hristos s-a arătat harul, da? În Hristos s-a arătat harul. Noi așa citim, de exemplu, și în Ioan 1:14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, cum? Plin de har și de adevăr, da? Acum Pavel spune, zice, așa s-a umblat și voi unii cu alții. S-a umblat în har. To walk in grace, to be graceful, to be nice. Not because you're nice. You're not nice. I'm not nice. In my nature, in my old nature, in my sinful nature, nu sunt nice. Nu pot să fiu nice, dar în Hristos pot. Și prin Hristos putem. Și pune modelul și zice, uitați, cum a umblat Hristos și a împrăștiat har peste tot, așa trebuie să umblați și voi. Hristos, credinciosul trebuie să umble în har, unii față de alții și mai ales cei tari să arate mult har față de cei slabi. Manifestarea iubirii în Hristos. Roman 5:8, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Este o temă uriașă acolo în Roman 5. Atunci și credincioșii trebuie să umble în iubire unii față de alții. Și mai ales cei tari față de cei slabi. Și a treia subliniere pe care o face Apostolul Pavel, manifestarea slujirii în Hristos, da? Asta înseamnă după pilda lui Hristos. Asta înseamnă. Da? S-a dezbrăcat de sine. S-a dezbrăcat de prerogativele lui divine. N-a încetat să fie Dumnezeu, să ne înțelegem. De bună voie n-a venit la noi strălucind și coborând din cer și spunând, am rezolvat problema voastră, nu vă îngrijorați, totul e rezolvat. Nu. A venit, s-a întrupat, s-a născut, a devenit prunc în ieslea Betleemului, vulnerabil, uman, da? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. În Evanghelie el spune că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească, să-și dea viața. Da? Așa trebuie și credincioșii să se slujească unul pe altul, să slujească altora, urmând în pace, urmând în zidirea. Da? Pentru Pavel, a fi în Hristos înseamnă această unitate, această acceptare, această dragoste, această manifestare practică, a umbla în iubirea de frați și în iubirea de vrășmași. Da? În iubirea de aproapele, dar și în iubirea de departele, da? Cum spunem noi, pe ăsta când îl vezi, să treci pe partea cealaltă de drum. Biblia nu spune asta, Biblia spune să-l iubești. Să-l iubești și pe vrășmașul tău. Să pui cărbune aprinși pe capul lui, da? Să ai grijă de cel slab în credință. Pentru Pavel, a fi în Hristos înseamnă a urmări pacea și zidirea celuilalt. A nu permite nicio dezbinare în trup. Eram la... Poate nici n-ar trebui să vă spun unde eram, da? Vă spun. Eram la Phoenix, ani în urmă. Și a venit unul dintre mari păstori ai românilor în America Și a zis, Dorine, tu ai fi avut astăzi cea mai mare biserică în Phoenix, dacă tu îți luai partea care era cu tine, azi aveai cea mai mare biserică în Phoenix. Am spus, nu. Nu mă interesează să am cea mai mare biserică. Nu mă interesează să rup trupul lui Hristos. Nu mă interesează, mă interesează dacă pot și dacă pricep și dacă Domnul îmi dă har și putere să ajut și să lucrez la unitate. Asta mă interesează și asta vreau. Urmăriți pacea și zidirea. Da? Pentru Pavel, modelul este Hristos. Este și fundația, este și paradigma, adică modelul, matrița. Este un model. Dar nu numai modelul, că ți se pune în față modelul și zice, nu, acum forțează-te să mergi și tu ca el. Nu. E viața lui în tine. Și e Duhul Sfânt în tine care te face capabil să umbli în harul lui, în dragostea lui, în slujirea lui. Doar să lași pe Duhul Sfânt să te stăpânească, să te copleșească, să umble. Este acel etos apostolic care infuzează în biserică această putere. Este Duhul Sfânt. Arhitectul etosului apostolic este Duhul Sfânt. Da? Duhul Sfânt e ca și cum ți-ar infuza. Mi-a zis un prieten zilele trecute, roagă-te pentru mine că, zice, mă operează la amândoi genunchii. Și zice, acum mă duc la medic, fac niște proceduri și, zice, înainte de a mă opera, îmi bagă cu injecția, îmi infuziază acolo, îmi bagă acolo acel lichid care trebuie să fie acolo. După aia a făcut el o glumă și a zis, îmi pune genunchi de tablă. Da? A fost o glumă românească. Da, deci asta face Duhul Sfânt, infuziază în noi puterea divină de a umbla în dragoste, de a trăi sfânt, de a trăi smerit, de a trăi în slujire, de a trăi în unitate. E o logică a Evangheliei, e o logică a împărăției, e o logică a vieții noi în Hristos. Asta e singura logică a lui Dumnezeu. Dragoste, unitate, pace, legătură, da? Deci, sigur că este o transformare radicală, care este obligatorie și spuneam și data trecută, mă apropii de încheiere, spuneam și data trecută, Christ-oriented life means community-oriented life. Adică dacă viața ta e centrată pe Hristos și ai focusul și centrul pe Hristos, atunci pe orizontală asta trebuie să se vadă în biserică. Să nu mai insiste frații slujitori și păstori, da, veniți, dar de ce nu veniți, dar ce faceți, dar cum de nu veniți, dar ce penibil e asta, când de fapt Duhul Sfânt în viața ta îți dă ghes și îți dă infuzia aceasta din Hristos de dragoste, de unitate, de pace, de bucurie. Da. Această practicare a reconcilierii și a tot ce temă esențială este în Romani. Bun, acum la partea asta cu planurile și cu asta o să discutăm și o să revenim data viitoare. Timpul a zburat, sigur că este foarte, foarte important să înțelegem lucrurile astea și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne copleșească, să ne surprindă, să Pavel spune, neamurile să fie o jertfă bine primită. Asta e slujba lui, asta e lucrarea lui. Din Romani 1 cu 5 până în Romani 15 cu 18 spune, eu la asta am fost chemat, la asta mă lupt, să aduc neamurile la ascultarea de Dumnezeu, la ascultarea de Hristos. Planuri de vizită, planuri de a merge în Spania, de a ajunge și la Roma. Rugați-vă pentru mine înseamnă că Pavel avea un concept foarte clar despre dependența de Dumnezeu și nevoia de rugăciune. Și apoi, cu ajutorul Domnului, sigur, vom vedea ce înseamnă să tratezi biserica cu adevărat ca pe familia lui Dumnezeu.